Krievijas izmeklēšanas komiteja savā paziņojumā teica, ka pirms pagājušās sestdienas nesankcionētās protesta akcijas cilvēku grupa internetā vairāk kārt ievietoja aicinājumus tajā piedalīties, skaidri zinot, ka tas var izraisīt masu nemierus. Demonstranti arī apsūdzēti par sabiedriskās kārtības pārkāpšanu, vardarbību pret amatpersonām un satiksmes paralizēšanu Maskavas centrā. Policija sestdien aizturēja gandrīz 1400 cilvēkus opozīcijas mītiņā, kurā tūkstošiem protestētājiem pret varas iestāžu atteikumu reģistrēt neatkarīgos kandidātus Maskavas domas vēlēšanām. Krievijas opozīcija jau aicina uz vēl vienu demonstrāciju šo sestdien. Facebook interesi piedalīties mītiņā izteikuši jau vairāk nekā 13 tūkstoši cilvēku. Savukārt Krievijas ģenerālprokurors otrdien aicināja varas iestādes vēl stingrāk vērsties pret nesankcionētiem protestiem.